na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi na sanza ya libwa mbula oyo tozali na yango mairie ya Beni e salaki bongo kampagne ya kokabola ba moustiquaire eye estiami na kisi pona komi batela na bokono ya malaria. Erika Sumwisi moko ya bapanzi sango kouta mboka Beni na Nord Kivu. Atambusaki mikro pona koyoka ndenge nini bavandi ya Beni bamoni likambo oyo pe ndenge nini bazali kosalela ba moustiquaire imprégné oyo meri ya Beni ekabolela kibango.
Kombonanga Orneli Mulamba. Oui, c'est vrai, campagne le kaki, tout le monde a été utilisé comme moustiquaire. Pour le moment, on a utilisé un côté parce que nous avons un souci, nous avons un salé, nous avons un salé, nous avons un fin, comme ça, on a utilisé un. Et que vous mieux utiliser un bien dengue sengeli pour la protection et la santé. Peso comme on dit que vous sengeli qu'on utilise un goût kabeli à ta voisine, na yoton de konayo, ou à koki qu'on utilise un goût lait à kobebi sango qu'on utilise un goût na jardin, qu'on utilise un goût na lulengi ou na tozo yo ke la goût na mboka oui. Vraiment, et ça bien te, il faut qu'on utilise un goût na dengue et sengeli parce que moutouana sala qui do à l'accès qui volontaire na, et l'accès est pesa signe à malam ou à bolivant vers population.
Kombo nanga mama mami mami shongo bo kampanye wana ya moustiquaire imprégné to sepela ki nango mingi po ezo sunga mabota contre moustique anophele pe sa malaria contre pe ba insecte msusu ba kote la batu na mbetu po na kosala batu mabe eza moustiquaire wana eza nécessaire pe eza bien kampanye wana eza bien eza pe bien esungi mabota mingi. Pona bato bazo saelango abusivement bazana erreur po ba msusu solo bazo saelango pona ba jardin ba poussin na bango ba msusu pe bazo tiango lokola kotonga nango bandaku ya nzete ba clôture tout ça eza erreur munene po muto akio batelango soko zwa kiango ebele koleka nombre ya usage nayo mutakio bate langonde jalousement pona kosungama une fois que etoboki kotongisa ngo lisusu te ozuka ka ya nouveau o tiango na mpepe pendant 24 heures ndenge basalaka simango o utiliser yango
ombo na ngai inosa bon to sala ngonde nga ba epi sala biso to sala la to zui yango to tiango na mwa moi ezui mwa mpepe apo wana na ebi ndenge na koitala ngo na li na kosala de sorte que eza un espace vide to yo moustique akoki ko infiltrer pa kota na kati c'est tout ça
ba bi ba tu yanto sou bazo utiliser en donc abusivement ba ozongo ba kote comme ba ceinture ba sou ba tonga nango na bandako ba sou nango ba jardin yo réagir ndeni pona ba tu ba sala bongo
bon je crois ceux qui ba tu ba zo sala lango pona ko kengela ba lupango na bango eza mabe penza mingi te na kote nanga pona nini parce que ba pesi moustiquaire ba remplacer ba tu bazoka souvent ba moustiquaire wana ya kala isungi bango mo ba essaye la bango ba lopanga ba jardin na bango petunga la bango bandako je crois ils a mabete parce que ba utiliser ka ba changer kana ya kala tengo ba pesi ya sika ba longoli ya mabe ba tia sika na kati ndako c'est une bonne chose mais za kolobate bazoka ngo nawe ba pesi bango ya sika batandio ko mona kaka na ba jardin sala kosesa kaka ba moustiquaire ka kalande batanda kalibanda ba tu ba profiter ka ba sala changement. Bon, ndenga na yebi ko utiliser ngo mabe na sens nini ndenga balobaka ko sokolango na na omote ko sokolango na kotandango nini ko tiango na mbeto avake utandango na moite na kokelo bana batona penja ba sale la ndenga ka bayebi sakabiso ko sokolango na mwasa vwa mbuma mais aussi ko tandango avake ko utiliser ango
matondo mingi na bino banso bavandi ya mboka Beni matondo mingi pe na Erika Simwisi. Matondo pe na bino banso ba bozali kolanda bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi kouta VOA Lingala awa na Washington DC tokutani bongo mokolo malobi.